Di awal surah Al-An'am, Allah memuji, mengajar kepada kita untuk memuji Allah yang mencipta langit dan bumi. Dan lebih daripada itu, Allah yang mematikan, menghidupkan, membangkitkan kita pada saban hari untuk mencapai satu misi kehidupan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikuti diskusi ulang kaji pada surah Al-An'am dalam episod kali ini.
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time Quran Salat Infaq kali ini untuk sama-sama mengulang kaji dua halaman yang telah pun kita belajar pada minggu ini daripada halaman yang ke 135 dan 136 Suratul An'am. Dan pada hari ini kita bersama dengan panel jemputan untuk sama-sama kita menggali permata daripada kalam Allah ini bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah Bukhari. Apa khabar Ustaz?
Alhamdulillah.
Ahlan wa sahlan. Dan juga Ustaz Tir, apa khabar?
Baik, alhamdulillah Ustaz.
Hari ini kita sama-sama Ustaz ya, kita nak melihat kepada ayat yang ke-60 yang dibacakan awal tadi bersama tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah. Apabila Allah menyatakan wahwalladhi yatawaffakum billayli wa ya'lamu ma jarahtum binnahar. Sebelum kita mendalami perkara ini, kita mohon Allah bekalkan pada kita ilmu, penuh hikmah kepada kita semua dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Dalam ayat yang ke-60 ini Allah menyatakan yatawaffakum billayl. Allah melepaskan ataupun mewafatkan kamu pada waktu malam. Terus bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari untuk menjelaskan Ustaz ya, istilah yatawaffakum ini kalau kita belajar bahasa Arab tu memang dalam bentuk fi'il kan, fi'il, dan kat sini nampak macam mudhari' ni kan Ustaz ya. Okey, jadi bila mudhari' ini kalau tengok pada surah yang ke 3 surah Ali Imran ayat 55 kita dah belajar sebelum ini, bila cakap tentang Nabi Isa digunakan perkataan mutawaffika ya, bukan dalam bentuk fi'il begini tapi dalam bentuk apa istilahnya Ustaz?
Kita isim fa'il.
Isim fa'il kan. Jadi mengapa formnya itu, bentuknya itu berbeza dan apa maksud di sebalik ya tawaffakum billail pada ayat 60 ini, silakan.
Okey, terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan yang Ustaz Tir dan sidang penonton di studio dan di rumah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini dan kita terus kepada soalan yang diajukan oleh Ustaz Fazrul kita tadi, kenapa Allah Taala pakai perkataannya tawaffakum? Kalau kita tengok terjemahan, contoh terjemahan yang sesuai untuk orang Melayu, dia kata Allah yang menidurkan kamu. Tapi kalau kita tengok pada literal perkataan wafat itu sendiri, mematikan.
Mematikan.
Jadi bila kita rujuk pada tafsir, rupanya mati ini ada dua jenis. Satu mati kecil, yang kedua mati besar. Jadi ayat ini merujuk kepada Allah yang mematikan kamu dengan kematian kecil pada waktu malam dengan menidurkan kamu. Kenapa mati tidur malam dipanggil al-wafatul asghar, kematian apa? Kematian kecil, sebab bila kita tidur, kita memang dah macam mati. Anggota badan kita, deria kita dah mati. Dan sebab itulah, sebelum tidur kita disunatkan untuk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Dan bila bangun tidur pun, kita kata alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami. selepas mematikan kami malam tadi. Dan berbalik kepada soalan tadi, di sini Allah Ta'ala kata ya tawaffakum. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni kita kata present continuous tense yang sentiasa berlaku. Selagi kita tak mati, Allah akan sentiasa memenidurkan kita, mematikecilkan kita pada waktu malam. Jadi nak menunjukkan di sini itu proses yang berlaku, kita kata seumur hidup. Sebab itu Allah Ta'ala kata ya tawaffakum. Berbalik kepada soalan mengenai Nabi Isa, kenapa Allah kata mutawaffika, aku yang mematikan kamu, masih menghilangkan kesedaran kamu. Dan benda tu kenapa dia kata isim fa'il, sebab itu berlaku sekali itu sahaja kepada Nabi Isa ketika baginda diangkat ke langit. Yang cerita Nabi Isa diangkat ke langit, adakah dia dimatikan secara hakiki ataupun baginda ketika sekadar ditidurkan kemudian diangkat ke langit, itu pun dibincang kepanjang lebar oleh para ulama. Cuma kesimpulan yang kita boleh buat hari ini, kita kata perkataan wafat itu dalam Al-Quran dia sama ada membawa maksud wafat yang besar, kematian hakiki, ataupun wafat yang kecil, maksudnya sesuatu kita hilang kesedaran lalu kita tidur. Dan di sini kenapa ya tawaffakum fi'il mudhari', itu akan berlaku sepanjang hidup kita, sepanjang masa. Dan ini secara tak langsung menunjukkan kita ni sebenarnya tak seberapa, kita ni lemah. Allah Ta'ala berupaya untuk menidurkan setiap malam secara hakiki ataupun secara kecil dengan tidur. Allah.
Ya, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Buhari yang menjelaskan kepada kita ya tawaffakum itu Allah mematikan peringkat kecil Ustaz ya. Sebelum sampai ajal lah ya. Kalau dah sampai ajal itu wafat yang besar, iaitu kita akan berhadapan terus bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang itu meninggalkan dunia betul-betul lah Ustaz ya. Yang ini meninggal dunia kecil ya, di peringkat kecil sahaja. Baik. Dan kita teruskan dengan ayat yang ke-61, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi untuk kita sama-sama melihat apakah lagi panduan keimanan yang dibekalkan dalam surah Al-An'am. Sama surah Tirmizi.
Auzubillahi minasyaitan. Wa huwal qahiru
Nazim, kita bacaan daripada ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah penguasa mutlak di atas semua hamba-hambanya. Dan ayat ini seperti pernah muncul saatnya pada awal surah Al-An'am pada ayat yang ke-18. Dan bila bercakap tentang al-qahir ini, kita tahulah qahar itu sebagai satu yang banking kan, ataupun yang yang kasar ataupun garang. Tetapi dalam surah Al-An'am ini juga ada Allah mengulang tentang kataba ala nafsihi rahmah. Allah ini telah menetapkan, menjanjikan kepada dirinya itu rahmah. Jadi bagaimana memahami rahmah dan juga qahar ataupun al-qahir untuk kita harmoni kefahaman itu? Silakan.
Okey, terima kasih. Dia macam ni, kita dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala sebagai Tuhan, kita kena duduk tengah-tengah di antara takut dan juga harap. Khauf, takut, atau rajak, harap. Kita kena duduk tengah-tengah. Kita tak boleh, kita kata macam kita tidak seimbang. Contoh, kita hanya takutkan Allah. Buat apa kerana takutkan Allah, tidak mengharapkan rahmat dia? Bermakna Allah ni adalah satu zat yang ditakto. Tak kena sikit hukum. Tak kena sikit hukum. Tak boleh. Allah Ta'ala ni dia Tuhan yang maha pemurah, penyayang. Tapi tak boleh juga kita hanya bergantung kepada rahman, kasih sayang Allah. Lama kelamaan kita akan jadi sedap hati ataupun macam okey, Allah Maha Pengampun, buat dosa tak apa, Allah Maha Pengampun. Seolah-olah lama kelamaan ketuhanan Allah, kehebatan dia itu akan hilang. Sebab itu kita kena duduk tengah-tengah. Dan ayat macam ini kalau kita baca dalam tafsir, ulama tafsir akan kata kita hubungan kita dengan Allah kena ada di antara targhib dengan tarhib. Kita kena ada rasa harap kepada Allah dan juga rasa gentar. Dalam ayat ini Allah kata nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Beritahu pada hamba-hambaku, aku adalah pengampun dan pengasih. Lalu Allah kata, nabbihum anna adabi huwa adabul alim. Tapi beritahu juga kepada mereka, adabku adalah adab yang pedih. Jadi kalau kita tengok, kita baca ayat ini, Allah ni Al-Qahir, berkuasa penuh kepada hambanya. Tetapi pada masa yang sama, Allah juga, kita kata Ar-Rahman, rahmatnya lebih luas. Supaya kita sedar, kita hubungan kita dengan Allah, kena duduk di antara takut dan juga harap. Tetapi kalau tanya saya, Kalau baca surah lain, Allah kata wa rahmati wasi'at kulli syai', rahmatku meliputi segala-galanya. Jadi kita sebagai orang beriman memang kita duduk tengah-tengah di antara dua, tapi kita kena sedar Allah Ta'ala rahmatnya lebih luas. Kalau berdosa diampunkan dosa. Tetapi pada masa yang sama kena ada juga rasa gentar takut supaya kita tidak sampai memperbudakkan Allah seolah Allah Ta'ala ni boleh kita pijak, boleh kita buat dosa, kita taubat, Allah Maha Pengampun. Jadi kita seimbang antara dua tu. Satu ayat Quran kena baca secara holistik, barulah kita nampak dan kita boleh letak kedudukan kita dengan Allah di mana.
Ya, itu adalah panduan bagaimana kita berinteraksi dengan Asmaullahul Husna bila kita melihat ada yang nampak seperti penuh harapan, ya, Ustaz, ya. Tapi dalam masa yang sama juga ada yang penuh dengan ketakutan, menakutkan kita, dan antara dua perkara itulah menjadi teras kerana kita tidak mahu jadi ekstrim macam orang Nasrani. Dia rasa macam Tuhan itu memang kasih sayang, love, kan? Sampai boleh buat apa sahaja pasal Jesus sudah menyelamatkannya, ataupun ekstrim kepada orang-orang Yahudi sendiri yang memang tegas dan amat kasar apabila bercakap tentang ketuhanan ini. Maka kita berehat dahulu sebentar, kembali semula selepas ini. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah.
واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. القرآن pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya, fahami dan hayati maksudnya, amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baru My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
Dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-135 dan 136, dan dibacakan sebentar tadi ayat yang ke-63, bagaimana psikologi manusia ketika menghadapi cabaran dan persoalan dalam kehidupan. Allah menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada semua yang mendengar, may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr, siapakah yang menyelamatkan, yang sentiasa menyelamatkan kamu daripada kegelapan di darat dan juga di lautan, tad'unahu tadarru'an wa khufyah, iaitu kamu berdoa dengan penuh tadarru' dan khufyah. Apa beza antara dua perkataan ini, Ustaz?
Okey, tadarru' ni rendah diri, khufyah suara perlahan. Sebab biasanya dia melambangkan rendah diri seorang hamba tu. Kalau dia berdoa dengan suara yang kuat, kadang-kadang boleh nampak keangkuhan dia. Tapi kalau dia perlahan suara, dia tak perlu jerit-jerit, dia rendah diri minta, ya Allah Tuhan aku, ya Allah Tuhan aku. Dia merendah diri, dan kita pasangan daripada rendah diri yang sangat sesuai adalah memperlahankan suara. Apa dia kata, tadarru khufyah ni memang satu pasangan yang cantik duduk sekali nak menggambarkan kerendahan hati seorang hamba. Lebih lagi bila berhadapan dengan situasi-situasi yang dahsyat seperti ini.
Dan ayat 63 bercakap tentang zulumat. Ayat 64 itu ada dinyatakan, wa min kulli karb, ya, karbi. Ya, itu apa beza di antara zulumat dan karbi ni?
Okey, zulumat ni saya baca dia kata ini masalah berbentuk hissiyah, maksudnya sesuatu yang boleh dirasa, ditanggap oleh panca indera. Lepas dia kata, contohlah kalau kita duduk di padang pasir ataupun di lautan, gelap, tak ada apa, kapal kita karam, itu sesuatu yang berbentuk fizikal, tak ada cahaya. Tapi karbin ni kita kata selepas kita mengalami kegelapan secara zahir, tak ada cahaya di lautan, di daratan, dia akan datang selepas itu rasa resah, takut, yang mendalam, anxiety dan sebagainya. Anxiety. Jadi maksudnya kita kata kadang-kadang manusia mengalami keresahan itu dia ada punca secara fizikal. Dan ini pun dalam masalah kita kata isu orang yang ada masalah mental semua sekali ya. Yang ada anxiety, dia ada sesuatu yang trigger dia. Trigger itu mungkin sesuatu yang berbentuk fizikal, pernah di kata PTSD, pernah mengalami kata apa penderaan semasa kecil, lalu benda itu meninggalkan keresahan kerb dalam hati. Lalu Allah Ta'ala kata untuk kedua-dua situasi itu, kita dalam kegelapan daratan lautan, siapa yang boleh menyelamatkan? Allah. Dan kemudian kesan akibat daripada bentuk fizikal itu, datang pula kerb keresahan dalam jiwa, yang menyelamatkan kita pun adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ya, jadi itu adalah sebagai satu penegasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang nilai keimanan, di antaranya ialah berkaitan dengan menyelamatkan daripada segala zulumat dan juga kerb yang dinyatakan pada ayat 63 dan 64. Kita teruskan dengan ayat yang ke-65. Kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا
ayat yang ke-65, katakanlah wahai Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu daripada atas ataupun daripada tapak kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang kali tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahami. La'allahum yafqahun. Dan pada ayat yang ke-51 sebelum ini, kita berjumpa dengan perkataan la'allahum yattaqun ataupun la'allahum tattaqun, ya, ayat 51 itu la'allahum yattaqun. Apa beza di antara yattaqun, yafqahun dan apa yang ditegaskan sini, Ustaz?
Okey, kalau tengok ayat yang dibacakan tadi, ayat 65 ni dia cerita bencana-bencana yang mungkin berlaku kepada, ayat ni konteksnya refer kepada bukan Islam lah, musyrikin Quraisy yang menentang Nabi. Ini mungkin bencana yang boleh menimpa kamu. Tetapi walaupun begitu, bencana maksudnya adab daripada atas, Abdullah bin Abbas pernah mentafsirkan adab dari atas boleh jadi pemimpin kita yang zalim. Wa min tahti arjulikum, daripada bawah kaki kamu, boleh jadi dia merujuk kepada pengikut-pengikut orang bawahan, pemberontak-pemberontak. Aw yalbisakum syi'a, bergaduh sama sendiri. Dan kenapa di hujung tu Allah kata la'allahum yafqahum, mudah-mudahan mereka akan yafqah. Dia beza antara alim dengan faqih. Pada ilm, mengetahui sesuatu, dia tahu. Tetapi faqih al-fiqh ni dia lebih mendalam. Dia perlukan kepada kajian, memerhatikan sebab-musabab dan sebagainya. Jadi kenapa di hujung tu Allah kata la'allahum yafqahun, mudah-mudahan kamu akan memahami perincian mendalam. Dan sebab apa? Biasanya orang yang ada pengetahuan yang mendalam, yang rasional, dia akan melihat bencana-bencana yang berlaku itu mungkin kerana kesilapan mereka. Contoh dalam ayat ini, hak diberi amaran ini adalah musyrikin Quraisy yang banyak kita kata menentang Nabi, membuat pelbagai onar dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata ini ancaman yang mungkin berlaku pada kamu dalam tiga bentuk. Satu ini daripada atas kamu, daripada bawah, ataupun dalam kalangan kamu bergaduh. Dan sudah pasti untuk memahami impak-impak yang datang daripada ketiga-tiga ini perlu kepada pemerhatian yang mendalam. Patut Allah kata la'allahum yafqahun. Dan bila kita faham bahawa ini boleh berlaku, kita akan avoid. Kita akan apa, cuba mengelakkan daripada benda yang berlaku. Tetapi kalau orang yang tidak mengetahui impak, dia main taram. Main taram dan tak fikir kesan akibat apa yang dibuat itu mungkin boleh mendatang ketiga bencana tadi itu. Manakala ayat 51, ya taqun ni, dia taqwa ni jaga. Jaga, perhati. Maksudnya, kita diberikan amaran begini dan kita dikehendaki jaga supaya penjagaan itu boleh menghalang bencana yang mungkin akan datang. Jadi kesimpulannya, taqwa ni jaga supaya tak berlaku. Yafqahun ni dia lebih sesuatu yang lebih mendalam untuk kita fahami. Kalau orang yang tidak ada ilmu dia tak faham. Jadi ayat ni, ayat tadi tu Allah Ta'ala cerita secara terperinci sampai tiga bentuk adab supaya kita lebih memahami dan menjaga situasi dan hubungan kita dengan Allah supaya kita tidak terdedah pada tiga adab tu. Manakala yattaqun ni, seolah-olah kita kata benda tu dah jelas, awak jaga saja, jangan langgar. Allahu a'lam.
Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah yang menjelaskan bagaimana perkataan la'allahum yafqahun itu adalah sebagai satu perkara yang besar Ustaz, ya. Maksudnya kita berfikir, mendalami ilmu secara mendalam untuk mengelakkan daripada azab, ya, pasal Allah ni berkuasa, Allah boleh bagi kepada umat bukan Islam, tetapi kita juga umat Nabi, yang orang Islam pun kalau katakan memang apa terlibat dengan perkara-perkara yang mencirikan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menghargai kepada Al-Quran ini sendiri, maka tiga perkara ini boleh berlaku Ustaz, kan? Daripada atas
kita dapati yang tiga ini pun memang berlaku dalam sejarah umat Islam yang panjang daripada zaman Nabi sampai sekarang. Kita tengok bagaimana apa empire demi empire berubah, bergaduh. Kita kata walaupun kita kata sama-sama beragama Islam, tapi ada yang berbeza menyebabkan berlaku peperangan, pertukaran apa khalifah. Contoh dulu ada Umayyah bertukar kerana perselisihan dalaman, jadi Bani Abbasiyah. Lepas tu bertukar. Ternyata apa hak Nabi Allah Ta'ala sebut ni memang dah berlaku pada kita. Dan tidak mustahil akan terus berlaku selagi umat Islam tidak benar-benar berpegang kepada amaran yang disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran.
InsyaAllah. Ya, jadi itu sebagai satu pemerhatian mendalam, yafqahun, yang perlu kita fahami Ustaz. Ya. Ini lebih kurang macam kalau kena ada ilmu sejarah, betul, ilmu sosiologi, ya, ilmu pelbagai untuk mengkaji tentang peristiwa ini. Dan sudah tentunya, ianya berpunca daripada komitmen kita kepada tauhid, kepada kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh mengelakkan ataupun menjemput tiga azab yang disampaikan pada ayat 65 ini. Kita berehat dahulu sebentar, kembali semula selepas ini menyambung kepada ayat-ayat seterusnya. My Quran Time, Quran Surah Info.
Waj'alhu lana hujjatai
Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ صدق الله.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-135 dan 136 dan ayat 67 sebentar tadi. Setiap berita yang besar yang dibawa oleh Rasul adalah ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Likulli naba'im mustaqar. Apa maksud naba' dan mustaqar dalam ayat ini, Ustaz?
Okey, kalau tengok konteks ayat ini, dia cerita mengenai ancaman-ancaman yang... Okey, sebelum itu kita tahu surah Al-An'am tu orang di Mekah. Dan di Mekah ni kata musyrikin Quraisy degil semua sekali. Lalu Allah Ta'ala beri amaran satu persatu kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala kata likulli naba'. Setiap perkhabaran masuk kemusnahan kamu, ancaman kepada kamu, mustaqar, ada tempat berlakunya. Jadi kemudian bila hijrah ke Madinah, berlaku betul. Mereka kalah dalam perang Badar, perang Khandaq. Akhir sekali kekuasaan musyrikin Quraisy ini semakin terhakis, akhir Islam mendapat kemenangan. Itu dalam konteks ayat ini. Tetapi sebenarnya menarik, ya, saya baca buku apa, ini macam apa kita kata siri kuliah Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia Al-Jadid fi Ijaz Al-Quran. Dia kata perkara baru dalam mukjizat Al-Quran yang tak pernah disentuh orang. Dia kuliahkan, lalu kuliah itu dibukukan. Kemudian bila ulas ayat ini, dia kata sebenarnya berita yang Nabi khabarkan dahulu ada mustaqar, ada tempat berlakunya. Contoh, ketika zaman Nabi turun ayat surah Al-Ma'idah ayat 4, Allah kata siapa yang murtad dalam kalangan kamu, Allah tak akan ganti dengan satu kaum yang ada 6 sifat. Jadi ketika itu para sahabat tanya, ni kaum mana? Dan riwayat menyebut Nabi tunjuk pada Abu Musa Al-Asy'ari, orang daripada Yaman. Kemudian selepas ayat tu kita zaman berlaku, pada zaman Saidina Umar, banyak perluasan Islam tu dilakukan oleh golongan-golongan muslimin daripada Yaman. Itu antara contohlah. Kemudian contoh berikutnya, Nabi dalam banyak hadis Nabi sebut apa, antara yang kita kata apa? Yang agak luar biasa. Nabi kata bila dekat berlakunya kiamat, Nabi kata pasar semakin dekat. Pasar semakin dekat. Jadi kalau kita dulu masa kecil-kecil, ingat di kampung pasar kedai runcit ada 2-3 buah ya. Lepas tu nak pergi yang besar, pergi ke bandar contoh, eh, supermarket dan sebagainya. Tapi sekarang pasar memang dekat sungguh. Di hujung jari.
Sambil dengar Quran Time pun. Shopee.
Sama juga Nabi kata bila dekat berlakunya kiamat, Nabi kata semakin banyak pendusta, penipu. Ataupun Nabi sebut pena bertebaran. Jadi dulu ketika zaman Nabi, ketika Nabi sebut benda tu, kita terfikir macam mana pasar semakin dekat. Lepas tu macam mana pena bertaburan, sebab bangsa Arab ni digelar sebagai bangsa ummi. Tiba-tiba Nabi kata dekat dengan akhir zaman, pena berselerak. Lepas tu disebut lagi wanita-wanita isteri akan membantu suami dalam perniagaan. Zaman Nabi wanita duduk di rumah yang meniaga dengan suami. Tapi sekarang dah biasa. Pensel, kita kata di rumah kita ada berterabur. Ada pelbagai produk. Ada Staedtler, ada Swan, macam-macam. Lepas tu bukan sahaja tu, keyboard pun dikit sebagai pena juga. Lepas tu biasa dah kita tengok bagaimana family business. Suaminya sebagai CEO, isteri sebagai pekerja dan sebagainya. Benda tu Nabi sebut dulu nampak macam mustahil. Tetapi Allah kata likulli naba', berita yang dibawa oleh Nabi mustaqar, ada tempat kita berlakunya, bila alhamdulillah kita dah boleh nampak sekarang kebenaran itu.
Allah ya, jadi itu adalah apa yang wasaufa ta'lamun, itu kamu akan kelak nanti tahu. Rupanya kita nampak saatnya, okay. Dan berasaskan kepada naba' itu sudah tentunya ada kaitan dengan naba' yang seterusnya yang akan berlaku di dunia ini dan sampailah di akhirat. Pelbagai perkara inilah yang disampaikan melalui Al-Quran yang perlu kita baca, kita fahami, dan akhirnya kita akan nampak kemujizatan Al-Quran ini sendiri. Ya. Baik, kita bergerak kepada ayat yang ke-68. Bila kita bersama dengan Al-Quran, bersama dengan kebenaran, ada cabaran kebenaran itu sendiri. Ayat 68 kita baca bersama Ustaz Tirmizi.
Wa idza
itulah bacaan ayat yang ke-68. Dan apabila kamu melihat kepada mereka yang yahudu nafi ayatina fa'arid anhum, hendaklah kamu berpaling. Jadi Ustaz ya, bercakap tentang mereka yang memperolok-olok, mempermain-mainkan ini, kita kena tinggalkan. Sekarang ni orang boleh berborak-borak itu dekat bistro ya, ataupun berborak-borak dekat rumah ataupun dekat pasar contohnya. Tapi sekarang ni ada lagi dekat Facebook, dekat WhatsApp, ya. Macam mana ayat ini menjadi praktikal pada zaman ini? Silakan.
Okey, ayat ini sebenarnya pada zaman Nabi ini, kita kata ni surah turun di Mekah, itu kita kena faham. Dan bila turun di Mekah ni, umat Islam masih lagi minoriti. Turun je ayat baru, yang beriman bertambah iman, yang kafir, mereka mempersendakan ayat Quran. Dan ayat ini Allah Ta'ala beri penegasan kepada Nabi. Kalau kamu duduk di satu tempat, orang mempersendakan Al-Quran, sebenarnya kamu ada dua pilihan. Pertahankan, kalau agak-agak tak boleh pertahankan, tinggalkan majlis. Maksud ini kita kata protes lah, macam ahli parlimen buat. Tak puas hati dengan usul, pihak kerajaan, pembangkang keluar ramai-ramai. Jadi perkara yang sama juga perlu kita lakukan dalam kehidupan kita seharian. Contohlah, kita ada pelbagai platform, contoh WhatsApp. Katalah masuk orang yang bergurau dengan benda-benda yang tidak sepatut diguraukan. Guraukan mengenai isu agama dan sebagainya. Kita ada dua pilihan kalau tanya saya. Tegur. Kalau sekiranya teguran itu tidak dipedulikan, kita kena tinggalkan majlis ataupun grup tu. Sebab apa? Kalau kita duduk di situ tanpa kita menegur kesilapan itu, dibimbangi, ada satu ayat lagi. Allah kata innakum idzam mithluhum dalam surah An-Nisa. Kalau kamu duduk situ, kamu macam mereka. Lalu ulama mengeluarkan kaedah, dia kata ar-ridha bil kufri kufrun. Ridha dengan kekufuran tanpa kita protes, tanpa kita tegur, adalah satu tindakan kekufuran. Jadi sebab itulah dalam ayat ni Allah Taala suruh Nabi tinggalkan majlis itu. Sebab apa? Kalau kita duduk situ, sebenarnya kita macam okey, redha dengan tindakan memperolok, mempersendakan Al-Quran. Lepas tu maksudnya diam itu sebenarnya tidak bagus. Ada masa kita kena cakap, ada masa kita kena diam.
So maksudnya di social media ni sebenarnya macam mana Ustaz? Adakah kena left group ke ataupun?
Dia kadang-kadang kalau tindakan saya lah, kalau terlalu melampau, saya left group. Selepas kita tegur dengan cara yang terhormat, kena tegur. Sebab kalau kita left group tanpa tu, kena pula katalah kita ni orang yang ada sedikit ilmu, orang yang ada pengaruh, orang dengar cakap. Kalau kita ada sekadar left group, mungkin dia kata kita ni sekadar mengikut nafsu. Tak kena dengan selera, kita tinggal. Tapi tegur. Lepas tu saya kata tadi kita ada dua pilihan. Tegur, kalau tak boleh makan juga dengan tegur, tinggalkan group tu. Ataupun macam Nabi kata, fa'arid anhum, berpaling. Jangan dibiarkan kemungkaran itu berlaku.
Jadi ini panduan daripada ayat 68, ya, bukan sekadar di peringkat offline, di peringkat online apabila ada kumpulan yang mempermainkan agama, ya, kita perlu buat kerja menegur. Kalau katakan menegur itu menambahkan lagi barah dan juga rosak, ya, mungkin dia makin lagi bertubi-tubi dia kata tentang ke apa, tentang kebenaran ini sendiri, maka fa'arid anhum itu adalah cara yang dibekalkan pada ayat 68. Di hujung ayat 68 tu, wa imma yunsiyannaka syaitan, dan jika benar-benar membuatmu, syaitan membuatkan kamu lupa, Nabi pun ada lupa.
Nabi ni manusia. Nabi ni manusia. Lepas tu kita kata Allah kata sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Dan banyak lagi ayat lainlah. Dan Nabi sebagai manusia dia lupa. Lepas tu bila Nabi lupa tu, di sebalik lupa yang Nabi ada hikmah. Contoh Nabi sembahyang 3 rakaat. Habis sembahyang sahabat tanya Rasulullah, tadi dah dipendekkan solat atau macam mana? Nabi pun mengesahkan, betul ke yang dia cakap ni? Betul, Nabi tambah satu rakaat. Dan lupa ni adalah satu perkara fitrah bagi manusia sehingga Rasulullah pun lupa. Jadi bukan nak kata bila Rasulullah lupa, kita biadab dengan Nabi. Tidak. Itu nak menunjukkan agama yang dibawa oleh Nabi kita adalah agama untuk manusia. Manusia lupa. Jadi bila lupa, ada treatment dia. Ada rawatan dia, ada cara hukum, aplikasi hukum dan sebagainya. Dan ayat ni, Allah kata, kalau sekiranya setan menjadikan kamu lupa, akan amaran keras supaya tidak bersama mereka. Bila kamu teringat aja, jangan duduk. Tuh, keluar daripada majlis. Nak cerita seriusnya arahan ini. Supaya kita a'rud, berpaling daripada mereka.
Bila dia bercakap tentang lupa ni Ustaz, ya. Lupa dalam surah Al-Kahfi tu cerita Nabi Musa dengan pembantu tu kan lupa. Dan Nabi Musa ni orangnya strong character. Biasanya kalau tak buat kerja ikut apa yang standard dia tu, dia marah kan. Tapi dalam peristiwa pembantunya lupa, dia tak marah pula kan. Siap dia boleh patah balik tu. Macam mana Nabi Musa boleh sabar menghadapi kelupaan? Itu yang kita nak bincangkan. Namun kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Infaq.
Waj'alhu lana hujjatai cari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baru My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
Kembali kita dalam Al-Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-135 dan 136. Dan sebentar tadi kita bertemu dengan perkataan wa imma yunsiyannaka syaitan. Dan apabila syaitan menyebabkan kamu lupa peristiwa Nabi bersama dengan mereka yang berbincang, tapi Nabi lupa, Dan sudah pun dijelaskan bahawa rupa-rupanya Nabi sebagai seorang manusia tetap ada lupa. Nabi Musa berhadapan dengan pembantunya yang lupa pasal ikan. Dah lapar ni. Kan? Dan cari makanan, dah aku terlupa nak beritahu dia dah menggelongsor masuk ke laut. Bagaimana Nabi Musa, bila ialah hidup kita Ustaz kan, bila kita harapkan sesuatu, ya, kita ada orang yang sepatutnya buat ataupun ingat, terlupa. Orang boleh marah kepada orang yang terlupa, tapi Nabi Musa dia boleh sabar tu, macam mana tu?
Itulah menunjukkan apa, para nabi hidup dalam panduan agama. Kenapa dia tak marah? Sebab dia tahu ini fitrah. Fitrah manusia. Jadi pengajaran bagi kita, kalau orang lupa, betul-betul lupalah. Jangan macam lupa terjadikan alasan. Kalau sekiranya orang tu betul-betul lupa, nak buat macam mana? Itu adalah fitrah, kita maafkan mereka dan kita baiki keadaan. Cuma apa yang menarik, agak konsisten dalam tiga surah. Surah Al-Kahfi, surah Yusuf dan juga ayat ni, lupa dikaitkan dengan syaitan. Dia kata apa? Ayat terus, وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ. Lepas tu surah Yusuf, bila teman sepenjara dia lupa nak beritahu kepada Raja Mesir. Dia kata apa? Dia kata, فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهُ. Dan ketiga-tiga isu lupa ni dalam ketiga-tiga surah dikaitkan dengan syaitan. Jadi mudahnya ulama tafsir mengatakan, lupa tu sebenarnya datang daripada Allah. Tetapi tak beradab kalau kita kata, Allah menjadikan saya lupa. Jadi benda tak elok, satunya ulama tafsir kata secara adabnya disandarkan kepada syaitan. Tetapi kalau kita pergi lebih mendalam, kemungkinan besar syaitan pun dia ada kemampuan yang diizinkan Allah untuk menjadikan manusia lupa. Sebab Nabi kata syaitan ni bergerak dalam majrad dam, pembuluh darah. Mungkin dia boleh naik ke saraf otak, tutup bahagian tertentu, menyebabkan manusia lupa. Dan lupanya, kisah ketiga-tiga ni lupa yang menyebabkan impact. Contohnya Nabi Musa, bila pembantu dia lupa, menyebabkan proses menuntut ilmu lambat sedikit. Bila Nabi Yusuf, bila teman sepenjaranya lupa untuk mengingatkan Raja Mesir, menyebabkan Nabi Yusuf lambat keluar penjara, tauhid di Mesir pun lambat tersebar. Dan dalam kisah ayat ni, bila Allah Ta'ala kata, kalau syaitan jadikan kamu lupa, seolah Nabi dilupakan syaitan, supaya Nabi seolah-olah boleh kompromi dengan tindakan musyrikin Quraisy, memperolok, menyindir Al-Quran. Jadi ketiga-tiga ni ada kaitan yang cukup kuatlah dengan tindakan syaitan itu sendiri.
Jadi itu adalah kesan lupa yang dibuat oleh syaitan ini, sebenarnya memberi kesan yang besar. Dan topik berkaitan dengan syaitan ini ada pada halaman 135, muncul sekali lagi pada ayat ataupun halaman 136. Kita baca ayat 71 bersama Ustaz Tirmizi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض إذ هدانا
Azim. Begitulah bacaan ayat yang ke-71, bagaimana Allah menjelaskan tentang musuh bernama syaitan ini. Dia istahwathu syayatinu fil ardi hayran, iaitu menyesatkan syaitan ini, menyesatkan di bumi yang menyebabkan kebingungan. Hayranalah, ya, lahu ashabu yad'una ila hudatina. Ada berbagai perkara di situ Ustaz, ya. Tapi apa maksud hayran? Ini ada kaitan dengan hairan bahasa Melayu ke tak?
Lebih kurang.
Okay.
Kebingungan.
Okey.
Di ayat ni sebenarnya Allah Taala nak apa, begini, kita kata ayat ni Allah Taala nak beri contoh semasa ketika zaman ayat ni turun, antara benda yang ditakuti oleh orang Arab yang bisa musafir mengikut kepercayaan mereka, sejenis jin. Yang mereka gelar sebagai sa'latun. Sa'latun ni kalau ikut orang Arab jahiliah, dia kata jin-jin yang pandai menyihir. Dan antara kegiatan sihir para jin ni, mereka duduk di padang pasir, kata orang musafir, waktu berhenti tengah-tengah padang pasir, Kalau orang yang terkena gangguan jin yang bernama Sa'lah ni, dia akan menyamar dalam rupa orang yang kawan tu kasihi. Dia panggil nama, Sok Sayub. Contohnya Fazrul, Fazrul. Kita dengar, ish, macam suara atuk aku. Tapi aku atuk aku dah meninggal. Lepas tu suara tu akan datang-datang. Akhirnya, oleh kerana kita teringat ke datuk kita, kita keluar pergi ke tempat suara itu. Lepas tu, pada masa itu, dia kata, lahu ashabun yadu'unahu. Sedangkan dia ada teman-teman, kawan-kawan dia. Eh, nak pergi ke mana tu? Sini. Kita abaikan kawan kita yang boleh memberi jaminan keselamatan pada kita. Kita ikut suara syaitan tu. Akhirnya, dia tersesat depan pasir, lalu mati kering depan pasir. Jadi perkara itu ditakuti oleh orang Arab jahiliah. Lalu Allah Ta'ala pun nak bagi mereka faham. Allah Ta'ala turunkan ayat ini memberi contoh yang mereka takuti. Seolah nak kata, sekarang ni Muhammad tu adalah orang yang membimbing kamu ke jalan yang benar. Muhammad tu, ashabun yadu'unahu ilal hudatina. Ada teman-teman yang mengajak kamu kepada petunjuk. Sedangkan hak kamu diikut musyrik, kamu duduk sembah berhala, buat menengaru, itu adalah panggilan syaitan yang nak sesatkan kamu. Seperti mana kamu tersesat di padang pasir. Jadi berdasarkan ayat ni, Allah Ta'ala beri logik-logik, beri contoh-contoh pada zaman apa kita kata turunnya wahyu ini untuk mereka fahami. Sebab tu bila kita baca ayat ni zaman ni, kita macam tak berapa nak faham. Sebab tu kita kena mesti kepada, pergi kepada akar, sebab nuzul, sebab kenapa nuzul ayat ni turun pada zaman Nabi.
Oh, ingatkan kisah-kisah seram itu hanya berlaku zaman ini saja dalam buku-buku thriller. Rupanya kisah seram mereka itu Allah manfaatkan untuk membawa kepada perspektif bahawa kalau kamu seram sangat ataupun diganggu oleh syaitan yang menyebabkan hairan ini, ikutlah kepada sahabat kamu kan.
Lepas tu yang menarik lagi, ada hadis lain. Tapi hadis ini dibincangkan para ulama lah. Tapi ada hadis menyatakan bila kamu diganggu di tempat-tempat macam pada pasir, dalam hutan, semua sekali, Nabi kata adhan.
Adhan.
Sebab adhan tu di dalam hadis sahih, bila setan jin ni, dia dengar adhan, dia lari sehingga terkentuk-kentuk. Jadi sebab tu dalam kaedah rawatan, kata ruqyah Islamiyah ni, antara satu kaedah yang digunakan adalah adhan. Sebab apa? Katalah kita berhadapan situasi sebegini. Kita masuk hutan, bunyi suara-suara macam ni. Ataupun betul lah wujud, contoh dalam hutan tu jin, penyihir yang dinamakan Sa'lah. Jadi rawatan dia, contoh kawan kita dah agak terpesong, dia makin pergi ke lain, apa yang dia ada jawab Nabi, adhan. Mudah-mudahan itu cara boleh mengembalikan kawan kita itu kepada ini kesedaran dia.
Kesedaran ini adalah panduan, ya, hidayah untuk mengajak yad'unahu ilal hudatina tadi Ustaz, ya. Dan sudah tentu topik ini menarik lah, ya. Bila bercakap tentang cabaran orang yang nak menuju kepada Allah, nak beriman pun pasti ada gangguan daripada syaitan, sama ada secara halus di atas katil, lambat bangun subuh itu, dan termasuk juga sampai meracau, meraung-raung. Semuanya itu ada panduan yang pastinya kita sebagai sahabat, ya, perlu mengajak kawan kita itu menuju kepada jalan kebenaran pada setiap masa. Kita bersyukur pada Allah SWT agar kita terus dapat diberi hidayah, dan kita nak berdoa di hujung ini bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah agar kita sentiasa di atas jalan menuju Allah. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ghafir lana dunubana wa liwalidina وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillahirrabbilalamin. Taqabbal Allah minna wa minkum.
Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Al-Bukhari yang bersama mencerahkan beberapa ayat pada hari ini, dan harapnya ia memberi semangat kepada kita untuk terus membaca dan juga mengamalkan isi kandung Al-Quran, disampaikan, disebarkan. Dan salah satu platform adalah di Tabung Gerakan Al-Quran. Peluang tuan-tuan untuk menyumbang dan juga menghubungi nombor di talian untuk kita mengadakan program, mengadakan diskusi, mungkin tajuk-tajuk tentang rukyah syariah pun juga, Ustaz, ya. Bagaimana memahami dalam konteks Quran, bukan yang ditambah-tambah dengan tangkal yang menyesatkan lagi, padahal ianya sepatutnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berada di penghujung, alhamdulillah, dan kita akan bertemu lagi pada ayat baru, episod baru pada My Quran Time, Quran Salat Infaq.
Allahumma arhamna bil Quran واجعله لنا إماما ونورا
واجعله.